Обдо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү абада. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталды.
Мурдага караганда азыр баары закон боюнча болот деп атат. Көбүнчө аял жолдоштору өтсүн деп атат. Мен ошолорду колдойм, аялдарды колдойм. Шайлоого катышам 100%.
Жаңы шайлоодо жаңы үмүттөр бар.
Президент Жапаров электр энергиясынын кагатчылыгы тууралуу үн катты. Анын билдирүүсүнө мурдагы мамлекет башчы Атамбаев жооп берди. Орусия Украинанын энергетикалык инфраструктурасына урулган соккуларды күчөттү. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Биздин толкунда калыңыз. Бүгүн уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Бактыр Эгелди айтып берет.
Саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров мамлекет шайлоону таза өткөрүү боюнча бардык шарттарды түзгөнүн билдирди. Бул тууралуу ал 10-ноябрда Бишкекте Дөөлөн Өмүрзаков атындагы жаңы ачылган кичи аренада өткөн кыялымдагы Кыргызстан жаштар форумунда сүйлөгөн сөзүндө айтты. Президент Кыргызстанда элдик толкундоолор дал ушул шайлоолордун айынан чыкканын кошумчалап, жаштарды шайлоого активдүү катышууга чакырды.
Шайлоонун жүрүшүндөгү адилетсиздик, добуштарды каратып туруп эле сатып алуу, карусель уюштуруу, элдин пикири менен эсептешпөө, ачык айкындыкты камсыз кылбоо көндүм эле көрүнүш болчу. Азыр эми андай болбойт, ага биз чекит койдук,
деди президент. Садыр Жапаров элди шайлоодо добушун сатпоо көндөп, мамлекет ар бир шайлоочунун тандоосу үчүн шарт түзүп бергенин кошумчалады. 10-ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнө мурда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталды. Үгүт өнөктүгү 20 күнгө созулуп, 29-ноябрда аяктайт. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнө мурда өтө турган шайлоого катыш үчүн жалпы 467 талапкерди каттады. Алардын 276 эркектер, 191 аялдар. Жогорку Кеңеш 25 сентябрда өзүн өзү таркатып, Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30-ноябрга дайындаган. Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам боюнча өлкөдө 30 округ түзүлгөн. Эми ар бир округтан 3 депутат шайланып келет жана алардын бири аял болушу кажет же 2 аял болсо бири эркек болушу шарт. АКШда сенаторлор өлкө тарыхындагы эң узун шатдаунду токтотууну макулдашканын BBC жазды. Кошмо Штаттардын сенатында 9-ноябрда федералдык өкмөттүн ишин калыбына келтирүүгө багытталган мыйзам долбоору көпчүлүк добуш менен колдоо тапкан. Шатдаун токтош үчүн мыйзам долбоорун 60 сенатор колдошу керек эле, бирок республикачыларда 52 добуш болду. CNN жана Политико жазгандай, сенаттагы 8 центристтик демократтардан турган топ республикачылар партиясынын лидери жана Ак Үй менен келишим түзгөн. Документти ошентип 60 сенатор колдоп 40 каршы чыкты. Бул ирет каржыдан улам шатдаун 40 күнгө созулуп, өкмөттүн иши жарым жартылай токтоп калды. Мурдагы эң узун шатдаун 2019-жылы Трамптын биринчи президенттик мөөнөтүндө болуп 35 күнгө созулган. Сенаторлордун макулдашуусу шатдаунду токтотуудагы биринчи кадам. Мыйзам долбоору сенаттан кийин республикачылар басымдуу болгон өкүлдөр палатасынан колдоо таап, Трамп кол коюшу керек. Бул бир нече күнгө созулушу мүмкүн. Кошмо Штаттарда каржы жылы 30-сентябрда жыйынтыкталып, 1-октябрдан тартып жаңысы башталат. 30-сентябрда сенатта федералдык чыгымдарды каржылоо тууралуу эки мыйзам долбоору тең колдоо тапкан эмес. Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы директору, борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоого талапкер кылып каттоо койгон Кудурет Тайчабаров 30-декабрга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 8-ноябрда чыгарганын райондук соттун басымсыз кызматы билдирди. Ага кылмыш иш кодексинин 261 беренесинин уюшкан кылмыш топко катышуунун 2-бөлүмү менен айып тагылды. Адам бул берене менен күнөөлүү деп табылса, мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кудурет Тайчабаров номер 19 шайлоо округунан талапкер болуу ниетин билдирип, Бош айкомго арыз жазган. Бош айком 6-ноябрдагы отурумунда Кудурет Тайчабаров уюшкан кылмыш топторго тиешеси бар деген негиз менен талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Мунун алдында социалдык тармактарда анын 2023-жылы атайын кызматтын атайын операциясында жок кылынган Крим Төбөл Камчы Гүлбаев менен чогуу түшкөн сүрөтү тараган. Кудурет Тайчабаров Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда сүрөттө чындап эле өзү экенин жана сүрөт 2021-жылы тартылганын айткан. Ал Бишкек эркин экономикалык аймагындагы маселени чечүү үчүн Камчы Көлбаевтен жардам сурап барганын жана бул ишкерлердин кызыкчылыгы үчүн болгонун билдирген. Көөтпөй ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтордун жана мүчөлөрү менен байланышта болгон деген негизде Кудурет Тайчабаровду кармаган. Бир катар гезиттерде журналист болуп иштеген Кудурет Тайчабаров 2020-жылдагы октябрь окуясынан кийин Бишкек эркин экономикалык аймагынын директору кийин туризм дөнүктүрүү фондун жетектеген. Ал соңку маалда социалдык тармактарда бийликтин дарегине сын пикирлерди да жазып калчу. Молдова өкмөтү көз карандысыз мамлекетте шериктештигине кирген өлкөлөр ортосунда визасыз реже тууралуу макулдашууну денонсациялоону сунуштады. Жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлагандай, мындай чечим өлкөнүн мыйзамдарын Евро биримдиктин талаптарына жакындатуу багытындагы кадамдардын бири болуп саналат. Расмий Кишинев бул процесстин алкагында постсоветтик маалда түзүлгөн эски келишимдерден улам бирин кайра карап чыгууда, буга чейин Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандары да Молдовага визасыз кире алышчу. Эгер документ кабылданса, бул эки өлкөнүн жарандары Молдовада иштөө, окуу же максатта баруу үчүн виза алууга тийиш болот. Молдовалык аткаминерлер бул кадам белгилүү бир өлкөлөргө каршы эмес, тескерисинче европалык миграциялык жана визалык эрежелерге шайкеш келүү зарылчылыгынан улам кабыл алынып жатканын белгилешүүдө. Акыркы 3 жыл ичинде Молдова КМШнын алкагында түзүлгөн ондогон келишимдерден чыгып кеткен. 2024 жылы өлкө КМШнын парламенттер аралык ассамблеясындагы мүчөлүгүн токтотуп, төлөмүн төлөбөй койгон жана МИР телеканалынын өкүлчүлүгүн жапкан. Ош шаарынын борборун Жапалак айылына көчүрүү пландалып жатат. Бул тууралуу Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев Көкүмбүй көчөсү оңдоп түзөө иштеринен кийин ачылган иш чарада айтты.
Эли жутубуз аман турса, ушул жакты шаардын центрин ушу Көкүмбүй жака, ушул жака көчөбүз деп чечип атабыз. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, чоң шаарларда унаа базарлары, машина катоочу жерлер, чоң соода түйүндөрү, базарлар шаардын сыртында болот. Ошол себептен ушул биз Жапалак айылдык аймактык башкаруу жакты ушул шаардын центрин ушул жака жылдырып, көбүрөөк ушул жака көңүл бурайлы деп чечтик. Кудай кааласа бул 2-жылдан баштап эрте жаздан көрүштө торговый точкалар, магазиндер, торговый центрлер курулат,
деди Жеңишбек Токторбаев. Жапалак Ош шаарынын аймагына кирет. Ушул тапта шаардын борбору Алымбек Датка көчөсүндөгү Ош шаарынын мэриясы жана президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү жайгашкан имарат маңдайы болуп саналат. Массалык иш чаралар, ар кандай мамлекеттик жыйындар ушул айында өтөт. Лелин деп аталып келген көчөнүн аты 2025 жылдын июль айында Алымбек Датка көчөсү болуп өзгөртүлүп, Лелиндин аянттагы эстелиги алынган болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ысык Көлдөн 2025 жылдын башынан 9 ноябрга чейин 106700 метр тор чыгарылып тазаланганын билдирди. Акыркы жылдары Ысык Көлдө таштандыдан мыйзамсыз балык кармоо үчүн салынган торлордон тазалоо иштери жүрүп жатат. 1998 жылы өкмөттүн токтому менен Ысык Көл облусунун аймагында биосфералык аймак түзүлгөн. Аймак 43,1 чакырым чарчы аянтты ээлейт. Ысык Көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелет. Ысык Көлдө башаламан салынган эс алуу жайлары, алардан чыккан саркындуу суулар көлдү булгап жатканы, балык уулаган браконьерлер көлдүн уникалдуу экологиясын талкалап жатканы айтылып келет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Уктуруубузду эми кабарчыларыбыздын баяндары менен улантабыз. 10 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталды. Үгүт өнөктүгү 20 күнгө уланып, 29 ноябрда аяктайт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышуу үчүн жалпы 467 талапкерди каттады. Алардын 276 эркек, 191 аялдар. Бул жолку шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде? Атаандаштардын арышы кандай? Коомчулук жараянга канчалык маани берип кызыгып жатышат? Кесиптешим Наргиза Асековадан угалы.
Үгүт иштери расмий түрдө старт алганы, көчөлөр үгүт материалдарына, социалдык тармактар талапкерлердин билдирүүлөрүнө толуп калды. Бирок бул ирет үгүт иштеринин тартиби татаалдашып кеткен. Дегеним, алдын ала келишим түзүлүп, талапкерлердин шайлоо фондунан акча төлөнмөйүн, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерден тартып карапайым жарандарга чейин кайсы бир талапкерди ачык айкын мактап жада калса билдирүүсүнө лайк дагы баса алышпайт.
Акысыз колдоону талапкерлердин жакын туугандары, ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ишенимдүү адамдары жана байкоочулар гана көрсөтө алат. Калгандары жолону бузса, тиешелүү чаралар көрүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында кайсы бир талапкерди социалдык тармакта колдоп койгону үчүн жоопкерчиликке тартыла баштагандары да жок эмес.
Муниципалдык саясий кызматкер эле, ал муниципалдык саясий кызматчыга укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде штрафтык санкциялар каралды жана ээлеген кызматы боюнча дагы муниципалдык кызматкерге тиешелүү мамлекеттик органдарга представлениелер жөнөтүлдү.
Дейт Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Борбордук жана округдук шайлоо комиссияларынын алдында атайын жумушчу топтор түзүлгөн, адистерден турган эксперттик топ, социалдык тармактарда, массалык маалымат каражаттарында чыгып жаткан билдирүү кайрылууларды текшерип, шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жол-жоболорун көзөмөлгө алып, иликтеп отурушат. Бүгүнкү күндө шайлоо мыйзамдарынын талаптарын бузган дээрлик 40 ашык жаран жоопкерчиликке тартылганы айтылды.
Бүгүнкү күнгө чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында жумушчу топторго 48 жарандардан кайрылуулар, маалыматтар келип түштү. Алар боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын жумушчу тобу жана Борбордук шайлоо комиссиясында чечимдер кабыл алынып, 9 жаранга юридикалык тараптарга ушундай 60 бузуулар жөнүндө кодекстин 65-чи статьясынын негизинде чаралар көрүлдү. Бул штрафтык санкциялар, андан башкаларына эскертүүлөр жана бул үгүт материалдарын социалдык тармактардан же бир башка жерлерден алып салуусу милдеттендирип, бардыгы бүгүнкү күндө алар жүзөгө ашырылды.
Дейт Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Мөөнөтүнө мурда өткөрүлө турган парламенттик шайлоого көз салуу үчүн Кыргызстанга эл аралык байкоочулар четинен келе баштады. Алардын бири көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин башкы катчысынын биринчи орун басары Игорь Петришенко БШКнын төрагасы менен жолугуп, шайлоонун жаңы тартиптери менен таанышты.
Планируется, что порядка 150...
150 байкоочу болот. Арасында албетте узак мөөнөт иштей тургандары да бар. Эл аралык байкоочулардын негизги бөлүгү Кыргызстанга шайлоого 2-3 күн калганда келишет. Биз байкоо жүргүзүү үчүн аныктаган бардык шайлоо участкаларын камтыйбыз.
Мөөнөтүнө мурда өткөрүлүп жаткан парламенттик шайлоо жараянына карата коомчулук канчалык кызыгып, маани берип жатат. Алар эмнелерге көңүл бурууда. Биз шаар тургундарынын пикирине кызыктык.
Парламентте шайлоо болушун деле билбейт экенмин, честно.
Жок.
Кадимкидей эле, просто башка жумуштар бар да.
Мурдага караганда азыр баары закон боюнча болот деп атат. Көбүнчө аял жолдоштору өтсүн деп атат. Мен ошолорду колдойм, аялдарды колдойм. Шайлоого катышам 100%.
Жаңы шайлоодо жаңы үмүттөр бар. Жакшы закондор кабыл алынса. Экономикага байланышкан жакшы закондор болсо ал. Экология деген жактары да бар. Аларга да жакшы көңүл бурулса жакшы болмок.
Я честно вообще не знаю ничего об этом. Честно.
Честно, мен ал жөнүндө информациям жок.
Жогорку кеңеш 25 сентябрда өзүн өзү таратып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга дайындаган. Президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам боюнча өлкөдө 30 округ түзүлгөн. Эми ар бир округтан 3 депутат шайланып келет. Саясий талдоочулар парламенттик шайлоо өтө чукул өткөрүлүп жаткандыктан талапкерлер тиешелүү деңгээлде даярдык көрө албай, калкка кеңири маалымат жетпей калды деп эсептешет.
Бул шайлоодо атаандаштык ачык эле көрүнүп турат. Мүмкүнчүлүгү болуп жана 1000 агитатор жалдай ала тургандардын арасында атаандаштык болот. Алардын көз жашында калат. Себеби дегенде биринчиден шайлоону жарыялагандан мурун, шайлоону мындай датасын белгилегенден мурун биз негизги эле маселени бүтүрүшүбүз керек эле да. Баягы элдин бийлик бутактарына ишенимин калыбына келтириш керек болчу. Кайрананчы азыр мисалы шайлоо башталды, бирок жалпысынан эле аны менен эле иши жоктой да,
дейт саясат талдоочу Руслан Акматбек. Алдын ала жарыяланган тизмеге ылайык, Кыргызстанда 4,300,000 жакын шайлоочу бар. Үгүт иштери добуш берүүгө 24 саат калганга чейин жүргүзүлөт. Наргиз Асекова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Президент Садыр Жапаров коомчулукта талкуу жаратып жаткан электр энергиясынын кааччылыгы, айдоочулук күбөлүк берүү маселеси жана мамлекеттин карызы тууралуу пикирин билдирди. Ал Facebook-тагы баракчасына ушул көйгөйлөргө байланыштуу көлөмдүү билдирүү жарыялады. Анда соңку жагдайды пайдаланып элди козуткусу келген күчтөр бар экенин төңкөрүшкө жол берилбестигин айтты. Бирок аттарын атаган жок. Толугураак Эленура Бейшенбек кызынын баянында сөз болот.
Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылып, электр энергиясындагы каатчылык утурумдук экенин дагы белгилеген. Анда 2027 жылдан баштап бул тармак пайда алып келе баштайт деп жазган. Ошондой эле энергетика тармагында жасалып жаткан иштерди, долбоорлорду кеңири тизмектеген. Ал айдоочулук күбөлүктү алуудагы өзгөрүүлөргө токтолуп, 14 айлык окуу негизинен жогорку класстардын окуучуларына тиешелүү болорун тактаган, мектепти аяктагандар үчүн курстун мөөнөтү кыска болорун маалымдаган. Садыр Жапаров тышкы карыз маселеси тууралуу дагы түшүндүрмө берип, 2035 жылга чейин өлкө өз күчү менен карыздан толук кутулат деп ишендиргенге аракет кылган. Ошол эле маалда ушундай жагдайларды пайдаланып кетүүнү көздөгөн топтор бар экенин айткан, бирок кимдир бирөөлөрдүн атын ачык атаган эмес. Президент азыркы бийлик төңкөрүшкө жол бербесин эскерткен. Талдоочу журналист Адил Турдукулов Садыр Жапаровдун кайсы бир маселелер тууралуу пикирин билдирип жатканын баалады. Ошол эле учурда башка форматтарда дагы колдонуу зарыл деген оюн айтты.
Кандай кандай көйгөйлүү маселелер болбосун, аны ачыктап, түшүндүрүп, өз позициясын билдирген абдан жакшы туура нерсе. Бирок башка форматтарда да өзгөрсө жакшы болот эле. Мындай түзмө-түз бир гана кабарга гана интервью бербей, Facebook'ка гана жарыялабай, көз карандысыз журналисттерге ошону түшүндүрүп айтып берсе жакшы болот эле да, анткени бир гана монолог болбой, мындай маек түрүндө, болсо талкуу иретинде ошондой маселени мындай мүлжүп айтып берсе жакшы болот эле деген ойдо. Бүт айткан нерселери актуалдуу. Ошол жанакы күбөлүк боюнча кайра чегинип бир гана ошол окуучуларга болуп жатканы, бул ошол элдин мына нааразычылыгына ого бетер кушуп кетпесин деген иретинде айтылды деген ойдомун.
Садыр Жапаров өткөн аптада энергетика министрин электр энергиясын колдонуудагы чексиз тарифине байланыштуу сынга алган. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов өлкө башчысы бул тарифти колдонууну токтоосуз токтотууну, кыш мезгилинде жарандарга электр энергиясын адилеттүү жана бирдей жеткирүүнү камсыз кылуу боюнча толук чараларды көрүүнү тапшырганын билдирген. Талдоочу Алмаз Тажибай президент кандайдыр бир өзгөрүүлөр чечимдер тууралуу өзү түшүндүрмө берип жаткан жагдайга токтолду. Ал муну өкмөттөгү ыраттуулук маселеси менен байланыштырды.
Энергетика министри аны оңдоп президент айтып атпайбы анын артынанчы. Ар бир сайын эле өзү ошо тууралап эле чыгып эле айтып келип атат. Бирок элдин эмне болсо дагы жанагы кыйжыры келип калып атпайбы. Ошон үчүн кандай бир ошо тартип салыш керек. Жанагы кабинет министринин бирөө а дейт, бирөө б дейт, ошо туура эмес болуп атат да. Анткени бийликте турган Садыр Жапаровдун бийлиги баары бир сөздү сүйлөш керек да.
Айдоочулук күбөлүк берүүдөгү өзгөртүүлөр тууралуу Азаттык 30 жылдан ашык тажрыйбасы бар автоинструктор Райымбек Султановдун пикирин сурады. Ал алдын ала даярдык көрүлүп, толук шарт түзүлүшү керектигин белгиледи.
Жанагы практический экзамендин берчүлөрүнүн количествосу көбөйүп бир айлап күтүп калып атат да. Даже жакшы эмес. Ошону көзөмөлгө алган бир орган болуш керек да. Мейли мамлекеттин карамагына өтсүн, бирок ошо көзөмөл болуп контроль жасап туруш керек. Практический мындай бир навык ала албай атат да окуган курсанттар.
Өткөн аптада президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тумбаев келерки жылдан тартып айдоочулук күбөлүк берүүнүн талабы, эреже шарты кескин өзгөрөрүн билдирген. Анда автомектептердин баары мамлекетке өтөрүн айтып, окуунун мөөнөтү 14 ай болорун маалымдаган. Бул болсо өз кезегинде ар кандай талкууларга жол ачкан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул билдирүүдөн соң президент маегинен кийин мурдагы мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу үн катып, өзүнүн президенттик учурунда энергетика тармагында бир катар иштер жасалганын белгилеген. Ал бийликке келген маалда өлкөдөгү энергетикалык кырдаал оор болгонун, датка кимин долбоорун ишке ашыруу, токтогул гэсин жаңылуу менен кризистик абал жөнүндө салынганын айткан. Биз така энергетика тармагындагы ачык айкындуулукка жетишип келгенбиз. Биз токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүн эч качан жашырган эмеспиз. Улуттук статистика комитети электр энергиясы кайсы өлкөлөргө импорт жана экспорт болгонун жашырган эмес. Бишкек жылдык борборунда жабдуу сатып алуу депутаттар жана журналисттер үчүн дагы ачык болчу. Ага эч ким жашыруун деген белги койгон эмес, эч нерсе жасалган эмес деген сүйлөм бул Алмазбек Атамбаев деле кемсинтүү эмес. Бул 90-жылдардагы кыйроодон сууруп чыккан миңдеген адамдын эмгегин кемсинтүү деп белгилеген Алмазбек Атамбаев. Бул билдирүүдөн кийин президент Садыр Жапаров жана анын администрациясы азырынча үнгө тилек. Бул кошумча маалымат катары. Эми биз уктуруубузду алдына карай улантабыз. Элдаралык темаларга өтсөк, Харьков шаарынын метросу бара-бара ишин жандандырууда, орус армиясынын соккуларынан улам электр энергиясын үнөмдөө максатында метрополитен 3 күн бою баш калкылоочу жай катары гана колдонулуп келген. Дем алышта аймакта 100 миңдей киши жарыксыз калган. Кыш жакындагында Орусия Украинанын энергетикалык инфраструктурасына урулган соккуларын күчөттү. Бул тууралуу Айнура Жекше кызынын баяны бар.
Башкала Киевде да электр энергиясын үнөмдөө режими киргизилген. Бирок мекеме ишканалар, дүкөндөр менен башка жайлар генераторлорду орнотуп, чектөөлөргө ыңгайлашып алган. Анна Байко бул кафени ачканына 5 ай болду. Ал генераторсуз иши жүрбөй калмак деп айтат.
Там хочется, чтоб клиенты до нас ходили.
Кардарлар раттуу келип турса деп каалайбыз. Кээ бирлер жарыкты өчүрүү жадыбалын телефондоруна көчүрүп алган. Кийин биз генератор сатып алдык. Буга да чыгым кетет. Күйүүчү май сатып алып толтуруп турабыз. Чынын айтсам, акыркыга чейин күтүп генераторду сатып албай жаттык. Эми башка арга калбады. Айланадагы калган чакан бизнес ээлери да ушундай эле шартта иштеп жатат. Айланадагы калган чакан бизнес ээлери да ушундай эле шартта иштеп жатат. Азыр мисалы кардарлардын буйрутмаларынын бардыгын аткара албайбыз. Алакандай кагаздарга буйрутмаларды жазып коебуз. Себеби төлөмдөр да өтпөйт. Десерт дагы көпкө жылуу бөлмөдө туруп калып атат. Ашкана толук кандуу иштей албайт. Сыртта азыр суук, кафеде жылуулук жок. Үшүп калабыз.
Бирше час, это было холоднейше и холоднейше, не знаю.
Деп айтат бариста Катерина Ткаченко. Мобилдик байланыш жана интернет операторлары да генераторлорду орнотуп, пилотсуз учактар менен ракета соккуларынан жабыркаган объектилерге ремонттук бригадаларын жөнөтүп жатат.
25% нашей мобильной мережи забеспечено.
Мобилдик түйүнүн 25% түрдүү генераторлордун жардамы менен иштеп жатат. Алар стационардык жана собилдик жабдыктарды күйгүзүшүп, кардарларыбызды сапаттуу байланыш менен камсыздайт. Албетте, ар кандай күтүлбөгөн абал түзүлүшү мүмкүн. Анда биздин кызматкерлер жана техникалык адистер генераторлорду тейлөөгө чыга албай калат.
Деп түшүндүрдү инженер Александр Шурин. Ишемин түнүндө урулган соккудан Харьков шаарында 100 миң чакты киши электр жарыгы, суу, жылуулук жоготуруп калды. Энергетиктер калыбына келтирүү иши бир нече күнгө созуларын эскертишкен. Украинанын энергетика министри Светлана Гринчук 4 кишинин өмүрүн алган чабуулду өлкөнүн энергетика тармагы үчүн эң оор түн деп сыпаттаган. Полтава облусунда жекшембиде калк электр энергиясы менен камсыздала баштады. Гринчуктун орун басары Артем Некрасовдун айтымында Москва тактикасын өзгөртүп, бир эле убакта бир нече генераторго жана электр энергияны бөлүштүрүүчү системага жапырт соккуу урууга өттү. Буга чейинки чабуулдарда эле Орусия кошуна өлкөсүнүн аскердик жайларын гана бутага алганын айтып келет. Украинанын президенти Владимир Зеленский чабуулдардын кесепеттерин жоюп жаткан чукул кырдаалдар кызматтарына ыраазычылыгын билдирип, орус армиясы соккуларын күчөтүп, баллистикалык куралды көбүрөөк колдонууга өткөнүн айтты.
Көпчүлүк аймактарда ремонттук бригадалар, энергетиктер, коммуналдык кызматтар күнү түнү оңдоо, калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатат. Кырдаал кыйын болгону менен миңдеген киши энергетика системасын стабилдештирүү жана соккулардын кесепеттерин жоюуга аракет көрүүдө.
Зеленский өлкө абадан коргонуу системасына муктаж болуп жатканын кайталады. Киев Орусиянын агрессиясына туруштук берүү жана согуштук машинасын карамай менен камсыздаган мунай ишканаларына каршы соккуу урууда. Чек ара аймагындагы Белгород жана Курск облустарынын бийликтери миңдеген тургун электр жарыгысыз калганын жекшембиде билдиришти. Ал арада Днепропетровск облусу кайрадан чабуулга кабылды. Украин чегара кызматынын маалыматына караганда, бир мектеп, чиркөө жана банктын имараты зыян тартты. Днепр шаарында 9-13 ноябрда аза күтүү жарыяланган. Ишембе күнү орус аскерлери калага аткан дрондордун бири турак жайга тийгенде 3 киши каза тапкан. Жабыркаган 113 кишинин арасында 2 жашы жете элек бала бар деп жергиликтүү бийлик кабарлаган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык WhatsApp'та. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын кечки радио докторлорун угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Ушул эле аянтчаларда кечки саат 7:00 кесиптештерим бүгүн Азаттыкта деген программада менен сизге видео жаңылыктарды сунуп, ушул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу маалымат бермекчи. Ага дагы назар салыңыз. Эми биз уктуруубузду алдыңыздай үйрөнтөбүз. Кыргызстандын аба кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Дрондор эми мамлекеттин көзөмөлүндө болуп, учуу үчүн жарандык авиация органдарынын уруксаты, ошондой эле коопсуздук зоналары жана эрежелери талап кылынат. Дрон операторлору атайын окуудан өткөн соң лицензия алат. Бул тууралуу кесиптешим Токтосун Шамбетов атайын маалымат жоголткан.
Ошондой дрондорду каалаган киши каалагандай учура албастыгын билчү элеңиз. Жакында эле айрым операторлор ошондой дрондорун алдырып, аларга айыппул салынганы айтылууда. Эми Кыргызстанда дагы ошондой дрондорго көзөмөл башталды.
Арабызда 5-6 кишинин дрондорун алып, милиция кызматкерлери конфискация кылып коюшкан, сот аркылуу алып кетесиңер деп 7,5 миң сом штраф жазган экен.
Талгат Арыкбаев учурда авиация институтунда дрон учуруу боюнча окуп жаткандардын бири. 2021 жылы эле учкучсуз аппараттарды учуруу жөнүндөгү нускама чыкканы менен буга чейин андагы талаптар көзөмөлдөнбөй келген. Мыйзамга ылайык, алар атайын окуудан өтүп, күбөлүк алып, ошондой эле дрондорун кататышы керек.
Дронду мыйзам чегинде учуруу тармагында үйрөнүп, документтерди алып, кудай буюрса иш кылабыз.
Эң биринчиси, биз оператор деген свидетельствону окушубуз керек экен. Экинчиси, жарандык авиация мамлекеттик агенттигинде регистрация өтүшүбүз керек экен. Үчүнчүсү, учардын астында ГКНБден, мэриядан уруксат алып, аларды оповещать этип, анан кийин учушубуз керек экен.
Көпчүлүк жарандар бул мыйзамды билбей жүргөнбүз. Көрсө 250 грамм дрондордон орлугу болсо, алардан өйдө бардыгы катталышкан.
Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги дрон учуруу эрежелери боюнча кийинчерээк маалымат берилерин Азаттыкка билдирди. Кыргызстанда айрым көйгөйлөрдү блогерлер дрон менен көрсөтүп келишет. Мындан улам журналисттер бул эреже тандалма жүрүп же эркин журналисттердин блогерлердин ишмердигин чектеши мүмкүн деп кооптонуп турушат.
Дрон бул чоң ошол көйгөйдүн масштабын, маселенин масштабын көрсөтүп берет да. Кызыл китеп маселеси боюнча учкундун эки жаңгоушун тарттык да, чукул эле тартып калдык да, жарым сааттын ичинде чыгып кеттик да съемкагачы. Анан эми ошондой учур болуп калса, мисалы үчүн келечектечи, анан бизге ушундай жарандар чогулуп атабыз, чакырып бергиле, суранычы үнүбүздү бийликке жеткирип бергиле десе, биз анан барып ошол тиешелүү мамлекеттик органдан уруксат сурап жүрсөк, канчалык деңгээлде биз баягы убакыттан отурабыз, анан кепилдик жок, бизге ошо береби, бербейби дегенчи. Анткени ал жерде жарандар ошол райондук администрациянын, райондук госрегистрдин ошонун алдында чогулушу мүмкүн.
Борбор Азия өлкөлөрүндө дагы дрон тартуу боюнча бир топ чектөөлөр бар. Казакстанда авиакырсыкты тарткан блогер милицияга жеткирилип, айыппул төлөп чыккан. Кыскасы, эми Кыргызстанда дагы сиз дрон сатып алып, съемка кылып акча табам же жөн эле коопсуз жерлерди тарткым келет деп турсаңыз, атайын окуудан өтүп, дроноңузду каттатышыңыз керек. Айтмакчы, курстун узактыгы 2-3 жума болуп, акчасы группадагы кишинин санына жараша 12 миң сомдон 21 миң сомдун тегереги болот. Дрон учуруу жөнгө салынышы керекпи же бул ашыкча чектөөлөрбү? Сиз кандай ойлойсуз?
Урматтуу угарман, сиз дрондор тууралуу кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган материалды уктуңуз. Муну сиз биздин Instagram баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. Биз адатта социалдык тармактарга ылайыкташкан видео контенттерди ал баракчаларыбызга дагы атайын даярдап чыгарып турабыз. Биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы катталып алууну унутпаңыз. Сиз азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиулу алып барып жатам. Эфирдик пультта Даниэль Муратов, бизден алыстап отурмуз.